Du lytter til Kraniebrud klip fra ugen. Mit navn er Andrew Davidson. Velkommen til Kraniebrud klip fra ugen, og som jinglen rigtig nok fortæller, så hedder jeg Andrew Davidson. Og egentlig så er jeg mest tilknyttet til Kraniebruds søsterprogram Vildspor, der handler om vild natur i Danmark. Men hen over sommeren er jeg altså udlånt til Kraniebrud. Jeg skal se, om jeg kan holde den sædvanlige høje standard. Men vi starter faktisk i dyreriget, hvor min kollega Emma Holtet har taget et emne op, der nok ligger mange nært. Nemlig menneskets forhold til dyr, og nærmere, hvorfor er nogle arter mere værd end andre? Jeg har da selv intet problem med at klaske en myg, der blodtørstigt sætter sig på min arm, men ser jeg sølle forladte hunde i tv, så melder tårerne sig straks. Emma starter med at spørge sin gæst, Kirstin Dahl Pedersen, dyrlæge og adjunkt ved Københavns Universitet på Institut for Klinisk Veterinærmedicin, om vores forhold til dyr i jæger-samler-samfundet og bevæger sig lidt senere til 1600-tallet.
Det vi ved, det er, at hvis vi er helt tilbage der i stenalderen, så har vi jo hulemalerierne. Mm. Og der er motivet jo meget, meget ofte dyr og jagtscener. Og det fortæller os jo, at når man har brugt tid og kræfter på at lave de her motiver, så er dyr jo meget, meget vigtige for de mennesker, der lever dengang. Det er en væsentlig del af deres liv. Det er et omdrejningspunkt for deres overlevelse. På det her tidspunkt, der er det, som du også siger, jæger samler samfund, det vil sige, at folk bevæger sig rundt og er afhængige af deres jagtlykke og indgår jo selv i sådan et større system, hvem æder hvem. Det vil sige, at vi kan også selv blive spist af nogen. Men det ændrer sig. Omkring 10.000 år før Kristus, måske 12.000-8.000, indtræder der noget, en begivenhed, som altså får afgørende betydning for dyrs og menneskers forhold fremover. En afgørende vigtig begivenhed, og nu siger jeg en begivenhed, men det er faktisk ikke noget, der sker på et tidspunkt, et særligt sted i historien. Det er sådan en udvikling, som finder sted flere forskellige steder sådan over en periode på flere tusind år, men det er altså et vendepunkt i historien. Det er det, der hedder domesticeringen af dyrene, altså det, at vi tæmmer dyrene. Det kommer af domesticus, som betyder det, der hører til huset. Mm. Det vil sige, at vi gør dyrene til husdyr. Og det er jo i forbindelse med en sådan større samfundsændring, hvor man kan sige, at man går fra de her jæger-samler-samfund til agerdyrkning, hvor man jo er mere stedbunden. Mm. Og derfor har mulighed for at have indfangende dyr hos sig.
Så altså sådan lidt for simpelt sagt, der sker noget i det, vi bliver landmænd. Er det rigtigt forstået?
Der sker noget i det, vi bliver landmænd, fordi pludselig er det jo os, der bestemmer over dyrene, hvor vi før mere eller mindre har indgået i fødekæden på lige fod med dem, ikke? Altså hvem når at fange hvem først, kan man sige, så er det nu pludselig os, der bestemmer over dyrene. Nogle dyr har vi sikkert indfanget. Det kunne være græsserne, altså får og kvæg og heste, og andre er måske mere blevet lokket til af vores levevis. Altså man kan forestille sig, at katte og svin og hunde er blevet lokket til af mødinger for eksempel, og rester, de har kunne finde rundt omkring vores bopladser. Så nogle dyr har selvfølgelig også fået noget ud af at blive domesticeret. Der er en større fødetilgængelighed, og de kan måske have bedre mulighed for at komme igennem strenge vintre. Altså, der kan godt have været fordele for dyrene i at blive domesticeret, men fordelen har jo primært været på vores side, fordi vi pludselig ikke længere er afhængige kun af jagtlykken, men også selv i en vis grad kan styre fødetilgængelighed, og der er en masse andre ting, vi også kan få ud af de her dyr, uld og skind og mælk og æg og alle mulige ting.
Hvis vi så springer frem til det antikke Grækenland. Kirstin, når jeg tænker på de gamle grækere, så tænker jeg på dødskampe i Colosseum, sådan noget, hvor vilde dyr blev brugt og dræbt. Men her blev mennesker jo også brugt og dræbt i underholdningsnavn. Altså, hvad ved vi egentlig om synet på dyrene dengang?
Jamen, det er rigtigt. Altså, dyr var jo en del af underholdningsindustrien, kan man sige. Og for det almindelige menneske har det fortsat været noget, man kunne eje og bruge og slå ihjel, både for at spise, men også i underholdningstegn. Mm. Men der er jo de her store tænkere, som karakteriserer det antikke Grækenland, Aristoteles og Sokrates og alle de her, som vi kender. Og de går jo rundt og tænker over rigtig mange ting om, hvordan verden hænger sammen og hvordan hvordan verdensbilledet egentlig skal bygges op, og hvordan ting rangerer i forhold til hinanden. Og de interesserer sig også for dyr.
Mm.
Og det her med, kan man sige, at dyr har en eller anden form for indre liv, har dyr følelser, eller er de bare drevet kun af instinkter, og kan ikke sådan selv tænke en selvstændig tanke? Det spekulerer de meget over, og det er der ikke sådan nødvendigvis enighed om, andet end at dyr er i hvert fald noget andet end mennesker. Så dyr arrangerer lavere end mennesker. Det kan man sige, det er det, der er enighed om. Og generelt så er de jo meget interesseret, mange af de her filosofer og videnskabsmænd, i hvordan verden hænger sammen, og også hvordan dyr hænger sammen. Så det er her, vi har nogle af de første vidensbyrd om det, der hedder vivisektion, som kommer af vivus, der betyder levende, og sectio, der betyder at skære. Så det er noget med at skære i det levende væv.
Mm.
Og så kan man sige, at det gør man vel også, når man opererer, og det er rigtigt nok, men forskellen er, at hvis man opererer, så vil patienten, dyr eller menneske, jo som regel være bedøvet, plus at det er for patientens egen skyld, at man udfører en operation. Vivisektion er på ikke bedøvede individer, fordi det havde man ikke dengang, og det er ikke for patientens egen skyld overhovedet. Det er simpelthen for at finde ud af, hvordan den levende organisme virker.
Mm.
Så man skærer ind for at se, for eksempel, hvad sker der, hvis jeg skærer denne her nerve over? Hvad mister det her dyr så? Hvad kan det så ikke længere? Og det er noget, man begynder at eksperimentere allerede med på det her tidspunkt, som en del af at undersøge, hvad er dyr for nogen, hvad kan de ikke, hvordan skal vi kategorisere dem, hvordan skal vi rangordne dem.
Så der er simpelthen nogle videnskabsmænd, der begynder at gå til dyrene på en helt anden måde, altså som jeg hørte dig sige, end man egentlig har gjort tidligere, altså for at prøve at forstå, hvordan kroppene de egentlig fungerer.
Ja, ja. Og Aristoteles skriver også flere værker om det. En, der hedder, jeg ved ikke, hvad den hedder på græsk, men på engelsk hedder den History of Animals, hvor han skriver sine tanker ned om dyr, hvad de er for nogen, og hvad de kan, og hvad de ikke kan, og igen, hvordan de sådan skal passe ind i det større verdensbillede. Så, men for den almene borger i Grækenland eller i Danmark, eller hvor vi nu er henne, der har det her jo ingen betydning. Altså, de lever jo deres liv videre og har deres malkekøer og deres får, som de klipper og fortsætter på den måde. Så
ja.
Det er stadigvæk noget, der foregår i nogle lidt højere luftlag, det her.
Og vi er nu nået frem til 1600-tallet. Og Kirsten, det her, det er jo mildest talt en, vi kan sige, det er en begivenhedsrig periode i historien. Der sker rigtig, rigtig meget i den her periode. Hvad er det her for en tid, når det kommer til vores forhold til dyrene?
Ja, altså, nu bevæger vi os jo langsomt frem imod oplysningstiden, hvor vi går fra, nu har vi lige talt om det antikke Grækenland, hvor der også foregik mange ting, men i nogle meget høje intellektuelle luftlag. I oplysningstiden, der vil man jo gerne brede viden ud til bredere kredse. Men det er stadigvæk meget de samme ting, man går og tænker over, som man også tænkte over de antikke Grækenland, nemlig, hvad er dyr egentlig? Hvordan skal vi forstå dyr? Hvordan passer de ind i et større verdensbillede? Og nu talte vi om vivisektion lige før, og der er også her i 1600-tallet en mand, der er kendt for det. Han hedder René Descartes. Han var en fransk filosof og matematiker, som ligesom de antikke grækere, så var han også meget interesseret i at vide, hvordan den levende krop fungerede. Han skar nogle gange kadaver op. Han kunne både få nogle ned fra slagteriet, han kunne også nogle gange få nogle menneskelige kadaver ned fra tugthuset. Men det var ikke nok for ham, så derfor så skar han også ind på levende dyr. Igen det her med at finde ud af, hvordan ting fungerer i levende liv. Og det grunden til, at han kunne gøre det, det var, at han havde en fast overbevisning om, at dyr ikke havde nogen sjæl. De var sjælløse væsener. De var egentlig at betragte som maskiner. Så hvis et dyr skreg, når man stak kniven i det, så var det egentlig bare ligesom at trykke på en knap på en maskine, der så ville sige en eller anden lyd. Det var ikke, fordi det gjorde ondt på dyret. Det var bare sådan en automatreaktion. Så det tog han ikke så tungt. Og lavede så en masse eksperimenter på den måde.
Det lyder jo sådan fuldstændig grotesk. Altså nu, inden vi gik i gang, ikke, der stod vi to lige og talte om vores hunde, for eksempel.
Mm-hmm.
Folk har jo også haft kæledyr og sådan noget på det her tidspunkt. Det lyder jo i vores tid ret forrygt, at man tænker, at et dyr slet ingen følelsesliv har. Har det her igen været sådan en elite-tanke? Altså har René Descartes været lidt solo om det her projekt, eller har det været en bredere tankegang dengang?
Ja, jeg tror ikke, man skal forestille sig, at almindelige mennesker har gået rundt og tænkt, at dyr var specielt sofistikerede tænkere med noget indre følelsesliv, man skulle tillægge nogen større betydning. Det tror jeg ikke.
Nej.
De har fortsat haft status af ejendom og brugsgenstande.
Mm. Ja, så vores moderne, den kommer vi også ind på senere, men idé om følelsesliv, og netop når vi snakker om hunde og andre dyr, som vi især har tæt på os, det er altså ikke noget, som har været dominerende i samfundet på det her tidspunkt.
Vi skal meget, meget længere frem i tiden, før vi kan begynde at tale om dyrs følelser, og at de har opnået videnskabelig accept. Meget, meget længere frem i tiden.
Så her der taler vi altså om dyret som en slags maskine. Er det rimeligt at sige?
Ja, eller ja, altså det kan man sige, en levende maskine, som ikke som den æder og drikker og vokser, uden selv at gøre sig nogen tanker om det.
Ja.
Og opfylder sit liv som værende mælkeko eller får eller hund eller noget andet.
Ja, så den franske filosof René Descartes, han kommer altså med det her i 1600-tallet.
Mm-hmm.
Hvad sker der så herfra?
Det er ikke fordi, at man stopper med at lave vivisektion lige fra den ene dag til den anden, eller i det hele taget betragte dyr på den her måde, men der begynder sådan, når vi bevæger os hen imod 1700-1800-tallet, at komme nogle andre tanker i spil. Mm. Der er en engelsk filosof, der hedder Jeremy Bentham, som lever i 1700-1800-tallet. Han er også det, der hedder nytteetiker. Og en nytteetiker, det er jo en, der gerne vil have størst mulig lykke for flest muligt.
Mm.
Det er sådan nogen, der afvejer, hvordan bliver det bedst for de fleste. Og han havde også nogle tanker om dyr. Vi er nødt til i en eller anden grad at tage hensyn til dyr, var hans tanke. Og der er sådan et meget berømt citat, som bliver brugt stadigvæk, nemlig "The question is not, can they reason, nor can they talk, but can they suffer?" Altså, det er ikke et spørgsmål, om de kan tænke eller tale, men har de, altså, kan de lide? Ikke? Altså, hvis de har kapaciteten til at kunne lide, så må vi også i et eller andet omfang tage hensyn til dem, og så er det egentlig mindre vigtigt, hvor intellektuelt kapable de er, var hans tanke. Og hvis vi bevæger os videre i det spor, så har vi jo Charles Darwin, som rigtig mange nok også kender som en stor videnskabsmand. Og han var helt overbevist om, at mennesker og dyr havde et fælles ophav, og at dyr var tænkende, følende, bevidste væsener, som var meget sammenlignelige med mennesker, sådan set, at de havde evnen til at føle smerte og velbehag og glæde og frygt, ligesom mennesker har. Okay. Så han mente også, at man skulle tage hensyn til dem.
Ja.
Og på skuldrene af det her kommer så til at stå nogle af de første dyreværnslove. De udspringer af de her tanker i den her tidsperiode i slutningen af 1700-tallet, og især i 1800-tallet begynder det at tage fart med egentlige dyreværnslove. Og de er jo slet ikke at sammenligne med de dyreværnslove, vi har i dag, fordi de er meget, meget mindre detaljerede og centrerer sig mest om sådan noget med at undgå overdreven grusomhed. Mm. Så der har været masser af smuthuller og undtagelser, og man har stadigvæk kunne være væmmelig med dyr på mange forskellige måder, men man begynder trods alt at tillægge dem en juridisk stilling her, ikke? Altså de bliver faktisk i et eller andet omfang, tager man hensyn til dem i lovgivningen.
Og i den her periode, der siger du, der får vi altså de første dyreværnslov. Vil det sige, at der før den tid i virkeligheden har været totalt frit spil, sådan rent lovgivningsmæssigt i forhold til, hvad man måtte med dyr stort set?
Ja, ja. Det har der. Det har igen, altså hvis det har været din egen ejendom, så har du kunne gøre med dem, hvad du ville. Selvfølgelig, hvis du gik ind og skar benet af din nabos hest, så kunne det sikkert godt afstedkomme noget tumult. Ja. Men det har jo mere været en ejendomsretslig ting.
Så dine egne dyr, dem har du sådan set rådet totalt over at kunne gøre med, hvad du ville?
Ja, ja, og det bliver også ført videre med ind i nogle af de her love, hvor det til at starte med, så forbydes det, at du mishandler anden mands dyr.
Mm.
Underforstået, du må stadig gerne mishandle din egen. Og det er jo sjovt med sådan noget, altså de ord, man bruger i lovgivningen, for det er egentlig stadig interessant i dag, det kan vi vende tilbage til senere, men et ord som lidelse indgår jo blandt andet i mange forskellige typer af lovgivning på dyreområdet, og lidelse har ikke nogen sådan fast videnskabelig definition. Altså hvis jeg spørger dig, hvad lidelse er, så det kan du måske faktisk ikke helt svare på, hvordan du definerer lidelse.
Ej, det tror jeg vil have svært ved. Jeg tænker da også, det må jo være en meget subjektiv fortolkning af det begreb fra person til person, ikke?
Jo, men kan man så have det i en lovgivning? Altså det er jo det.
Du lytter til Kranjebrud, klip for ugen. Mit navn er Andrew Davidson. Og vi går fra Emma Holtets rejse op igennem tiden med fokus på menneskets forhold til dyr, til en lidt anden rejse, dannelsesrejsen. Nok er jeg 34 år, men det vil aldrig for sent at opdage sig selv. Eller måske endda genopdage sig selv. Jeg synes bare, at jeg efterhånden har meget trætte ben, så rejsen må godt foregå på første klasse. Hvorom alting, så lægger Ditte ud med at spørge ind til, hvorfor det tit er den kære H.C. Andersen, vi altid kommer til at tænke på, når vi snakker om dannelsesrejsen. Med sig i studiet har hun Jos Nørgaard Fransen, professor emeritus i litteratur og kultur ved Syddansk Universitet.
Altså, H.C. Andersen er i romantikken eller guldalderen, altså i, skal vi sige, første halvdel af 1800-tallet, der er han den mest radikale rejsende på den måde. Dels rejser han meget helt fysisk. Altså, han rejser på de traditionelle dansesrejser til Rom og til Paris og så videre, men han rejser jo hele Europa rundt i virkeligheden flere gange. Men det er en ting, at han rejser fysisk og konkret. Men hele hans litteratur handler om rejser og er rejser. Det er faktisk således, at eventyret udvikler han, blandt andet i en samtale, det er det, min bog lidt handler om, den udvikler han i en samtale med Ørsted. Ørsted, som jo altså i 1825 opdagede elektromagnetisme og beskrev elektromagnetismen. Og de to, de diskuterer Immanuel Kant, den tyske filosof, og de diskuterer noget, de kalder dissonansteorien, som kommer fra Kant. Det er, at der er frastødende og tiltrækkende kræfter i alt stof. Og den falder Andersen med et brag for at se, som han siger, dissonanserne i sig selv. Altså det her proletarbarn fra Odense, der er på vej til en kæmpe opstigning, og som aldrig befinder sig helt rigtig godt med det, og hele tiden er usikker, i rejsen, der bliver han helt. Han ser sig selv i rejsen, han ser sig i bevægelsen. Mm. Og den bevægelse, alle eventyrene, alle 158 eventyr, handler faktisk om bevægelse. Og de handler om bevægelsen frem mod måske den sidste bevægelse, som er turen op til Gud.
Ja, du nævnte det her med dissonanserne. Når jeg skal ud og rejse, jeg har den der sådan trygge fornemmelse, jeg ved jo, jeg kommer hjem igen, men også den der uro. Altså, der er noget med de her dissonanser eller sådan modsætningsforhold, der både kan trække, begge veje, kan man sige. Ikke?
Ja, og det er jo det, der ligger i rejsen, og det er det, H.C. Andersen hele tiden reflekterer over. Han er i virkeligheden angst. Han tør slet ikke. Mm. Men alligevel overskrider han grænse efter grænse, og det er såvel altså grænser mellem hertugdømmer og kongedømmer, altså nationale eller, hvad skal vi sige, politiske grænser, men det er nok så meget grænser i sig selv. Det er kulturelle grænser. Og det, der gør ham helt særlig, det er hans kolossale refleksion. Hele tiden reflekterer han. Hele tiden så vibrerer det her sanseapparat, han har. Og han kan beskrive det som ingen anden.
Du lytter til Radio 4.
Det er jo opstået af en bestemt, vi kan godt sige historisk periode, som er fra oplysningstiden ind i en tid, hvor, hvad skal vi sige, forestillingen om de åndelige kræfter bliver stærkere. Og dannelse betyder ikke at opføre sig ordentligt. Altså, det kan godt være, at det også gør det. Men det er meget mere en senere tolkning. Det er jo meget mere Emma Gad ved indgangen til det 20. århundrede. Altså, romantikkens dannelsesbegreb, det bygger på det tyske begreb. Det er jo tysk filosofi, der sætter dagsordenen i de her år. Og det er bildungsbegrebet, altså det at blive opbygget, kunne du sige, at blive menneske. Du bliver menneske i udfordringen. Det er sådan set, og det, man lever jo en tid her omkring 1800-tallet, hvor individet dukker op. Det er sådan lidt akademisk sagt, individet dukker op. Men det individuelle bliver det, man forsøger at nå frem til. Altså, det er jo også det, der bliver stormløbet mod hertugdømmer og kejser og konger også herhjemme. Vi får den borgerlige grundlov i 1849, det er en anden sag. Men der kommer et folkeligt ligesom, krav, eller borgerligt krav om, at mennesker er noget. Vi er ikke kun del i et hierarki, hvor fyrsten sidder i toppen osv. osv. Nej, vi er mennesker, der kan agere. Og for at kunne agere, så skal vi have noget at agere på. Og det er erfaringen. Det er erfaringen og oplysningen. Og den erfaring, den henter vi blandt andet i at se det andet, se det fremmede, se det der uden for os. Derfor begynder man at rejse, og det er især sydpå. Ja. Fordi ned sydpå, der er klassikken jo. Der er vores egen, eller hvad skal vi sige, menneskens fortid, mente man.
Altså så når vi skal, altså det her med bildung, når vi skal bygges som mennesker, så det vi rejser ud og får med hjem, det er altså erfaringer, det er også mødet med noget, man ikke har set før. Altså nu, jeg tror, vi har kaldt det fremmede flere gange. Ja. Det er noget af det, der er med til, at man kan blive bygget som menneske.
Ja, for når du ser det fremmede, når du ser mennesker leve på en anden måde, leve i en anden kultur, have en anden rytme, have et andet temperament, så belyser det noget i dig selv. Det er sådan set det, der er filosofien bag. Og derfor skal du rejse. Og der er særlige steder, man skal rejse hen. Som det Rom er om noget stedet. fordi Rom bygger på det klassiske. Men det er den her med at møde det andet, det fremmede, det som ikke er identisk med dig. For dermed tager du farve, dermed bliver du et større menneske. Mm. Det er egentlig pointen.
Ja, og vi har også et billede med i dag, og det er Caspar David Friedrich, Vandren over Tågehavet fra 1818. Og der har vi jo den her skikkelse i en lang frakke, der står med ryggen til os og skuer ud over klippelandskab, bjerge. Hvad fortæller det om dannelsesrejse?
Jeg havde nær sagt alt, og det er jo derfor billedet er så ikonisk, som det er, og så er det jo et fantastisk maleri. Ikke? Altså, men han har netop hævet sig op over Tågehavet. Og Tågehavet, det er jo det ubestemmelige og det ubestemte. Men for at komme derop, så har han jo vandret igennem Tågehavet. Det er jo en vigtig pointe. Han er jo netop fri af tågen, af det ubestemmelige, af der, hvor du ikke kan gennemskue tingene. Så nu er han oppe i højderne, nu står han på toppen, på tinden. Og det var egentlig det drejede sig om for mennesket. Det var jo at nå sin egen tinde. Man laver også sådan nogle aldersforløb, hvor du som 40-årig mand, eller hvad det nu var, så stod du på tinden af din udvikling. Det er også en del af dansforestillingen. Og det er jo det billedet virkelig skildrer, at han har kæmpet sig igennem tågen, og nu står han her med fuld udblik. Det er idealet om den dannede borger. Den, som kan gennemskue, overskue, især overskue.
Mm. Altså, de her dannelsesrejser, hvad har de betydet? Altså, hvis vi er tilbage i romantikken, også før det. Hvad har de betydet? Altså, både for samfundsudvikling og kultur og kunst og alt det her?
Alt vil jeg næsten sige, fordi det, der jo også sker her ved indgangen til 1800-tallet, det er jo en ny internationalisering, kunne du sige. I og med, at vi begynder at individualisere, man begynder at se sig selv som individer, der har en ret i sig selv. Kristendommen i Europa skifter også til, at den bliver meget mere individuelt baseret. Herhjemme er der jo om nogen Grundtvig, der jo peger på, at det enkelte menneske kan selv, men det skal dannes, det skal oplyses, sagde han. Oplysning er jo et dannelsesbegreb i virkeligheden. Så det enkelte menneske, bønderne mente Grundtvig, de skulle dannes, de skulle oplyses, de skulle på højskole, og dermed kunne de tage ansvar. Og går vi lidt tidligere, så har vi jo altså naverne, som er skandinaver, det er en forkortelse af skandinaver, som var håndværkere, der ifør særlige dragter, i øvrigt vandrede fra Danmark, i øvrigt Norge, Sverige også, vandrede ned gennem Tyskland, måske til Frankrig, måske til Italien, arbejdede sig frem, lærte håndværk fra sig, og lærte håndværk til sig. Det synes jeg er et helt sådan konkret dannelsesbegreb, at man bliver bedre til sit erhverv, som bødker eller tømrer, eller hvad det nu er, man er, og så kommer man hjem og kan praktisere. Det fremmede bliver taget med som en del af det kendte og det hjemlige. Og intellektuelt er det helt afgørende også, at der udvikler sig en videnskab inden for alle hvad skal vi sige, fakulteter. Og den her videnskab bygger også på udvekslingen med de andre.
Og, altså, de her dannelsesrejser i romantikken, der går de især til Rom. Altså, hvem er det? Er det det borgerskabet, der kommer afsted på dannelsesrejser?
Ja, det er det højere borgerskabsbørn, eller børn, ikke børn, men unge mennesker. Og så er det altså kunstnerne. Det er først og fremmest kunstnerne. Det er malerne, det er også digterne. Det er Bertel Thorvaldsen, boede jo i Italien i hen mod 30 år. Så alle danske kunstnere, der var noget, guldaldermalerne, som vi under tiden kalder dem, Jørgen Sonne, Lundby og hvad de var alle sammen i Rom. Fordi hvis man skulle være en rigtig maler, så skulle man opleve det romerske lys, og man skulle blive en del af det miljø, der var dernede. Så der var under tiden masser af danske malere, svenske og norske også.
Ja, altså så for borgerskabet, der har vi den her dannelsesrejse sydpå. For bønderne, der har vi det her med at skulle på højskole.
Ja, princippet er det samme.
Ja.
Princippet er at komme ud af det hjemlige. Og det var, jeg læste for ikke så længe siden en tale af Ludvig Schrøder, og det var ham, der var forstander på Asker Højskole, en af de store første generations højskoler. Og der sagde han noget i retning af, at vi skal jo, de unge mænd skal ud for at komme hjem igen. Altså, den der pointe med at komme hjem igen, det var en del af højskolens idé. Marie Bregendahl, forfatteren, var på Vingsted Højskole et år faktisk, og hun sagde bagefter et sted i sine erindringer, det var en fantastisk vigtig erfaring at opdage, at man kunne sidde med hænderne i skødet og lytte. Det havde hun aldrig prøvet før. Mm. Så du prøver virkelig noget andet. Du lytter. Du hører sammenhængende fortællinger og historie, foredragende, oplæsning osv. Du er i et halvt eller et helt år en del af en anden verden, og det tager du med hjem. Jamen, det ukendte er i dig selv. Ja. Dissonanserne er i dig selv, som H.C. Andersen sagde. Altså, det ukendte er i dig. Så det kan godt være, at der har været nogen på Nordpolen. Det kan godt være, at der er nogen, der har været inde og se gorillaer, hvor det nu måtte være, i det midterste af Afrika. Men det ukendte er i dig selv. Og mødet med gorillaen eller Nordpolen er i dig. Så det er måske nok set af andre, men det er uset af dig. Og det har ikke set dig. Og jeg tror, det er det, der er vigtigt. Det er det, der udefra, der ser på dig. Det er det, der er dannelsen. Noget påvirker dig ved at kigge på dig og se med andre øjne. Så den dannelsesrejse er bestemt ikke slut. Og i øvrigt er der jo masser af mennesker, der tager på vandreture, caminoer. Og det er jo egentlig en åndelig. Det er jo i slægt med gamle pilgrimsrejser. Pilgrimsrejsen er mere almindelig, end den har været i måske flere hundrede år. Dette at vandre med dig selv, i dig selv, i dit eget landskab, eller rettere sagt i et fremmed landskab, som du erobrer ved at vandre igennem det. Mm. Altså vandringen er kommet tilbage for alvor.
Mm. Altså jeg kan ikke lade være at tænke på om... Altså, dannelsesrejsen i romantikken, var det lyder næsten som om det mest var for altså, de unge mennesker, der skulle ud og dannes, og så kunne de komme hjem og få forankret sig selv i verden på en ny måde. Altså det her med at få bygget sig selv. I dag, der er der jo, jeg tror, de fleste af dem, jeg kender, der tager på Camino-vandringer, det er nogen, der er færdige med at arbejde, altså er gået på efterløn. Så de har fået tid til at tage på sådan en dannelsesrejse.
Ja.
Det lyder som om, at, og vi talte også tidligere om, at turen til Kina Expo i 2010, det var en af dine dannelsesrejser.
Ja.
Er det blevet til et væld af dannelsesrejser, eller er det sådan lidt mindre erkendelser, vi får med hjem?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at verden på nogle felter bevæger sig på en helt anden måde, end den gjorde i guldalderen eller romantikken. Altså, det gør den på den måde, at vi har medier, der viser os billeder hele tiden. Men selvom vi har set billeder af Shanghai, for eksempel, så har vi jo ikke nødvendigvis været der. Og det at tage der til, det viser jo, at billedet er det rigtige Shanghai, er noget dybere end det overfladiske billede. Og de der dannelsesrejser, det kan hverken Instagram eller TikTok eller nogen som helst andre eftergøre. Der må du da ud, for det er dig, der skal være der. Det er din ånd, der skal møde stedets ånd, så at sige. Det er dannelsen. Og jeg tror, det er rigtigt, at hvor man måske, de store kunstnere, de tog en gang, Bindesbøl, den store arkitekt, tog en gang til Rom, og så havde verden forandret sig. Man var der måske også et års tid eller sådan noget. Så rejser vi meget tiere, og så derfor kan man godt sige, at der er en flerhed af dannelsesrejser. Det er der også for mig, for det er en af de allervigtigste små bitte dannelsesrejser, jeg foretog mig. Den var fuldstændig afgørende. Det var, da jeg havde fået... jeg var egentlig i landbruget, var ved at blive uddannet i landbruget, og som 17-årig har jeg kun været. Der får jeg konstateret, at jeg kan ikke køre traktor, jeg har rygproblemer, så jeg må skifte, så jeg tager på et realkursus på en kostskole i byen Grindsted, der lå 40 km hjemmefra. Og den augustdag, jeg kørte på min sorte pukknallert til byen Grindsted, det tog ikke ret lang tid, for min knallert var lidt ulovlig og kørte lidt for stærkt. Men på den tur, der besluttede jeg to ting, og jeg har aldrig glemt det. Den ene, det var, nu vil jeg snakke rigsdansk. Jeg er ellers vokset op med vestjysk dialekt. Jeg vil tale rigsdansk, for ellers bliver jeg jo kaldt en bonderøv. Og for det andet, så vil jeg hedde Jos i stedet for Johannes. For Johannes, det var så tungt. Og de to ting har jeg holdt fast i. Det var en dannelsesrejse, der rykkede den to kun en halv time eller sådan noget.
Det er at sige 40 kilometer på knallert.
Det er ikke meget. Nej,
det var en dannelsesrejse.
Det var en dannelsesrejse. Mm. Og sådan er der flere dannelsesrejser. Jeg kan også nævne, at min familie og jeg heldigvis, da mine døtre var, 12-14 år, der drog vi til Kenya og tog ud på Masai Mara. Og det var en tur, vi havde planlagt rigtig godt, og vi skulle se en gepard, og jeg var så bange for, at vi ikke fik en gepard at se, men vi så faktisk 40-50 stykker. Ja, det kan godt være, at det var den samme nogen af dem, men det er lige meget. Men det der at komme ud med Masai Mara og møde den verden, jeg havde fortalt mine børn om, at så er der elefant, og så er der giraf, og så er der dit og dat, køre ud over Masai Maras sletter, det var det rene Karen Bliksen. Det glemmer jeg aldrig. Det var en dansrejse for os.
Du lytter til Kraniebrud klip fra ugen. Mit navn er Andrew Davidson. Og hvis du lytter til det her på programmets faste sendetid, altså søndag aften, så kan det være, at du så småt er ved at gøre dig klar til sengetid. I morgen starter en ny arbejdsuge. Du skal være frisk og udhvilet. Måske hører du det her som podcast, fordi du ikke kan falde i søvn. Måske har du ferie lige nu, og så skal du ikke tænke på at falde i søvn til ordentlig tid. ligesom mig, der ikke har ferie, men i stedet sidder her. Okay, nu kommer jeg ud på et sidespor. Men søvn er nu en vigtig ting, uanset hvad. Min kollega Peter Løde har sat Bobby Zakaria, professor ved Institut for Psykologi ved Aarhus Universitet, i stævne for at sætte fokus på en app, der skal guide de søvnløse til at få en mere stabil søvnrytme. Men vi starter altså lige med at få på plads, hvad insomni egentlig er.
Måske ville det være en god idé at snakke om, jamen hvad er det for nogle faktorer, der egentlig gør, at nogle mennesker ender med at udvikle insomni? For det første er det sådan, at jamen, vi er jo forskellige alle sammen, så nogle af os er mere sårbare end andre. En af sårbarhedsfaktorerne, det kunne faktisk være det, at man er natteravn, ikke, eller B-menneske. De har altså en lidt større risiko for at få søvnproblemer. Og det er måske blandt andet fordi, at, og det er jo selv, ikke, men altså at vores søvnmønster, indbygget søvnmønster, det passer ikke helt til den, de krav, som samfundet stiller. Ikke? Jamen, samfundet stiller krav om, at jeg skal møde op, ikke, og deltage i et radioprogram for eksempel, men hvis jeg nu havde fået lov til det, så havde jeg nok sovet lidt længere. Ikke? Så der er en sårbarhedsfaktor. Det er også, hvis man er måske sådan lidt mere ængstligt anlagt, eller bekymrer sig noget mere, en tendens til at bekymre sig, jamen så vil man lettere kunne blive forstyrret i sin søvn. Det kan også være, at man har sådan en fysiologisk stressreaktivitet, som er lidt større end andres. Så det er sådan nogle af de her sårbarhedsfaktorer. Mm. Det betyder jo så ikke, at man absolut får et søvnproblem. Men det betyder måske, at man er mere sårbar, hvis man kommer i nogle situationer, som for mange ville udløse, skal man sige, i hvert fald nogle kortvarige søvnvanskeligheder. Det kunne være konflikter på arbejdet, det kunne være konflikter i parforholdet, det kan være stress på forskellige vis. Men det kan også være en sygdom, altså det kan jo være en kræftdiagnose, det er noget det, vi har arbejdet meget med, søvnproblemer blandt kræftpatienter og tidligere kræftpatienter. Så og der er det jo meget naturligt, at det kan udfordre søvnen. Så der er nogle udløsende faktorer. Men det, der bliver interessant, når vi taler om skal man sige, vedvarende søvnproblemer, det er jo i virkeligheden de vedligeholdende faktorer. Og det er dem, man faktisk, skal man sige, det er dem appen her, og det, man kalder kognitiv adfærdsterapi for insomni, retter sig imod. Jamen, det er, når folk har fået sådan et søvnproblem, så begynder de også at ændre deres adfærd. Altså det, som jeg nævnte med, at de måske går ekstra tidligt i seng, eller tager en lur i løbet af dagen. Måske begynder de også at, og så bliver de jo trætte, så bliver de også mindre fysisk aktive, for eksempel. Måske lader de være med sådan at gå ud til nogle sociale begivenheder, som de ellers ville have gjort. Trækker sig hjem, bliver derhjemme, ikke, fordi de er så trætte. Og alt det der er faktisk med til at forværre deres søvnproblem. Så det skal vi have targeteret. Så begynder deres søvn også at blive uregelmæssig. Vi har faktisk brug for regelmæssighed i vores søvn, i hvert fald hvis vi har et søvnproblem. Og det kigger man også på. Og så er der de tanker, som jeg var inde på, altså katastrofetankerne, alle de forestillinger, vi har omkring søvn, som er med til at vedligeholde og understøtte vores adfærd. Og måske ender vi også, altså i virkeligheden er søvn sådan en lidt sårbar ting. Det er sådan en følsom proces. Vi kan jo ikke bare beslutte os for, at nu vil jeg falde i søvn. Vi kan gøre os parate til at falde i søvn.
Og skabe de gode forudsætninger
lige
for
det. Præcis, okay. Lige præcis. Og så det kan vi. Men man kan sige, så derfor er søvnen også sårbar over for betingningsprocesser. Altså, og hvad er betingning? Jamen, det er sådan indlærte responser. De fleste kender jo sikkert historien om Pavlovs hunde, ikke? Altså at Pavlov, han gav dem mad, ikke? Og så slog han på en stemmegaffel, ikke? Og så savlede de selvfølgelig, fordi de har fået mad. Men senere kunne han slå på stemmegaffelen, og så savlede de, ikke? Men det er jo lidt det samme. For de fleste af os vil det være sådan, at soveværelset og sengen og tidspunktet, alt sammen, er forbundet med søvn og søvnighed, når vi har sådan et regelmæssigt mønster. Så når vi kommer ind i sengen, jamen så falder vi naturligt i søvn. Ikke? Altså jeg har det for eksempel selv sådan, at jeg godt lide at læse i sengen, ikke? Når jeg skal sove. Men det er nærmest blevet sådan en betinget stimulus, der betinger mig til at falde i søvn, når jeg åbner bogen. Ikke? Så det hjælper ikke, så jeg får ikke læst så meget. Men så sker der jo det, at hvis man så ligger vågen i sengen, og stresser i sengen over, at man ikke kan sove, eller begynder at tjekke e-mails, eller hvad man nu kan finde på, ikke, fordi man keder sig ind i sengen, jamen så får man jo faktisk adskilt de der ting. Så bliver det faktisk sådan, at når man kommer ind i soveværelset, så bliver man tværtimod aktiveret og stresset. Så det skal man også arbejde med. Så det gælder om at få folk ud af soveværelset, ud af sengen, hvis de ikke kan falde i søvn inden for, lad os sige, 15 minutter, ikke? For at hjælpe med, og så må de ikke gå i seng igen, før de er søvnige.
Du lytter til Radio 4.
Nu har jeg jo selv nævnt, at jeg nok ikke lige får den søvn for tiden, som jeg har brug for. Hvad er det, der dikterer, hvornår vi har, hvad man sige, de bedste forudsætninger for at falde i søvn?
Jamen, altså, der er jo nogle omgivelsesfaktorer, ikke? Altså, det skal jo passe, altså, man kan sige, grundlæggende, så det, der styrer vores søvn, det er to processer. Det er på den ene side en døgnrytmeproces, som er sådan en indbygget, næsten omtrent 24 timers cyklus, som er i høj grad styret af lys, men også af vores adfærd. Det er den ene proces, og den anden proces, det er det, man kunne kalde den homeostatiske sådan søvnpres-proces. Det er sådan, at fra vi slår øjnene op om morgenen, jamen, så begynder vi at udskille forskellige hormoner, som gør os trætte. Og hvis det ikke var sådan, at der var en anden proces også, som hjalp os med at holde os vågne, jamen, så ville vi faktisk falde hurtigt i søvn igen efter et par timer. Og hvis vi så lige sov en time eller sådan noget, så ville søvnpresset være lettet igen, og så ville vi vågne op, indtil vi så hurtigt blev søvne igen. Og det er uhensigtsmæssigt. Det er rigtig smart at være aktiv og vågen i dagtimerne, og så sove og være inaktiv i nattetimerne, i hvert fald for mennesker. Så er der andre dyr, der har vendt om på det. Men, altså, men pointen er jo så, at vi så samtidig har det her døgnrytmesystem, som producerer vågensignaler, forskellige stoffer, som holder os vågne. Indtil vi når ud på aftenen, så begynder, skal man sige, fordi lyset så bliver mindre, altså så begynder det at blive mørkt, jamen så begynder vi så pludselig at udskille søvnighedssignaler, og de fleste kender sikkert stoffet melatonin, som er det stof, som er med til at fremme vores søvnighed og parathed til at sove. Og når søvnpresset, så det er jo så vokset op i løbet af dagen, og søvnighedssignalerne er kommet op i tilstrækkeligt niveau, jamen så falder vi i søvn. Og melatonin er så med til også at fastholde søvn i løbet af natten, indtil at melatoninproduktionen så om morgenen begynder at falde, og så er søvnpresset også faldet, og så vågner vi igen. Så den egentlige forudsætning for at have en god søvn, det er, at de her to systemer passer sammen. Og så kan systemet selvfølgelig, altså vores søvn, blive forstyrret af vores adfærd, det vi gør, det vi tænker, og af eksterne forhold, altså varme, som du selv var inde på, ikke? Eller en seng, der gør ondt. Eller man kan jo også, hvis man nu har psoriasis, eller hvis man har atopisk dermatitis, jamen så kan man jo godt klø. Og så krasser man sig i løbet af natten. Og det, altså det er faktisk noget af det værste, der holder disse patienter altså vågne om natten. Det er deres kløe.
Du nævnte det her før, at der simpelthen er nogen, der hvis den her, hvor den her døgnrytme simpelthen er indstillet lidt anderledes. Nu nævnte du selv, at du var B-menneske. Altså er samfundet bare indrettet bedre til nogle typer mennesker end andre?
Jamen det er der meget, der tyder på, altså at samfundet altså er mere indrettet på morgenmenneskene end på aftenmenneskene. Det er der ingen tvivl om. Og i øvrigt er det jo også sådan, at det ser ud til, at vores døgnrytme den også forskyder sig. I hvert fald når vi kommer i puberteten, så vil vi pludselig opleve, at der sker en forskydning over mod aftenmenneske hos teenagere. Og den bliver sådan faktisk fastholdt i nogle år, indtil de når op i 20'erne, så begynder den at forskyde sig tilbage til det, der er deres sådan naturlige døgnrytme. Så derfor, det er jo derfor, de er jo ikke bare nogle dovne hunde, altså, de er faktisk virkelig søvnige. Og så når man prøver at piste dem i skole klokken 8, ikke, altså op klokken 6:30, ikke, jamen så får man altså en dårligere skolegang ud af det, og de er mindre vågne. Der er faktisk lavet eksperimenter med, hvor man lader netop teenager, altså komme senere i skole, så kommer de også senere hjem selvfølgelig. Men de er simpelthen mere vågne i skolen og får bedre karakterer. Så der er ingen tvivl om, at at samfund og hvordan jeg er indrettet, de skal altså helst spille bedre sammen.
Men nu snakker vi også om det her med, at det er et stigende problem, det her med søvnløshed. Altså, hvad er det, der gør, at flere og flere lider af det her?
Jamen, man kunne have forskellige hypoteser om det, ikke? Men der er nok ingen tvivl om, at skal man sige, samfundsudviklingen er med til det her. Altså, engang så var det jo sådan, at man gik på arbejde, og når man så var hjemme fra arbejde, jamen, så var det ligesom ikke så meget mere, man kunne gøre. Jamen, så holdt man sig fri, eller så sad man måske og læste en roman eller sådan noget, ikke? Fordi der var måske ikke rigtig fjernsyn, der var måske lige et radioprogram, ikke? Og så faldt man i søvn, ikke? Jamen, i dag, der bliver vi jo hele tiden aktiveret. For det første kan vi arbejde 24-7, mange af os, ikke? Fordi vi har hjemmearbejdsplads, vi har computer. Så internettet og den teknologiske udvikling har jo virkelig betydet, at vi kan arbejde hele tiden. Og det er altså ikke smart at sidde og arbejde til langt ud på natten, fordi så har man altså også svært at falde i søvn. Man skal faktisk give sig en ordentlig sådan periode og give ned på i løbet af aftenen.
Du lytter til Kraniebrud, klip for ugen, fortsat med mig, Andrew Davidson, og apropos søvnløshed, så er det næste emne måske noget, der får mange danskere til at ligge søvnløse derhjemme. Inflation. Der er ingen vej udenom det. Tingene bliver dyrere og dyrere. Lige pludselig så koster solsikkeolie, den billige pendant til olivenolien, 25 kroner. 25 kroner! Men hvad betyder det der sådan inflation? Hvorfor kommer det bare lige pludselig? Og hvorfor går det ud over helt almindelige dagligvarer, som vi forbrugere har brug for? Min kollega Peter Løde undrer sig over de samme ting, og har derfor fået besøg af Philip Schrøder, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, i studiet.
Inflation er en fænomen, der gennemgår hele vores økonomi, og selvom det er en enkelt vare, der bliver dyr, så vil den faktisk gå ind i den her værdikæde. Og det er det sådan noget, som økonomer som mig går op i, at jeg behøver kun skrue på prisen af en vare, lad os sige olie eller gas, energi, og det har effekter længere hen i andre produkter, i andre serviceydelser, der vi skal have købt os.
Så det er simpelthen en fødekæde, kan man sige, på en eller anden façon?
Helt præcist.
Helt overordnet, hvis vi skal starte der, hvad er definitionen på inflation?
Ja, sådan helt lærebogsagtigt, så er det, at hvis vi siger, at du har en varekur, du tager et antal produkter, og det der er Danmarks Statistik, gør det for Danmarks Vedkommende, så kigger de, at du køber dig, du lejer dig ind i en lejlighed, og du skal måske bruge en bil, og du skal købe dig nogle tøj, og du skal også købe nogle medvarer osv. Og den varekur, den kigger vi, hvor dyrt var den varekur, da du købte den i januar? Og så kigger vi igen, hvad koster den samme varekur, når du købte den sidst i december? Og prisforskellen, det er inflationen.
Det er det, der hedder forbrugerprisindekset, er det ikke rigtigt?
Ja, og det vi skælder med i inflationsanalyserne, det er sådan set, og det hører man også i medierne, det er kerneinflation og forbrugersinflation. Og det dækker ord egentlig, at når vi ser forbrugerprisindekset, så er det den her varekur, hvor vi har lidt husleje og tøj og madvarer og sådan ferierejser med ind, og som vi så sammenligner et år efter. Og så har vi det, vi kalder for kerneinflation, og der siger vi, nu tager vi de ting, der sådan kommer ud fra, dem tager vi væk fra ligningen. Og det er blandt andet sådan noget som energipriserne, og derfor ser du, hvis du kigger på den her forbrugerprisindeks, så ligger vi cirka på de 8% i Danmark, kigger på den her såkaldte kerneinflation, hvor vi tager bestemte råmaterialer ud, for de siger, at det er ting, der er eksogen for økonomien, men du og jeg betaler for dem. Men den kerneinflation ligger typisk lavere, for Danmarks vedkommende for tiden ligger den kun cirka på 4%.
Men man skelner også mellem det, der hedder forudset og ikke forudset inflation. Hvad er forskellen?
Ja, det er præcis det, kernen er inflation, fordi hvis vi sådan virkelig tager alt matematikken væk fra økonomien, så er inflation til en stor del en psykologisk fænomen. For hvis du og jeg forestiller os, at hold op, priserne kommer til at stige i fremtiden, så må vi hellere gå til vores chef og bede om højere løn. Og når alle beder om højere løn, jamen så kommer du i den her spiralagtige situation, hvor det er, hvad skal din chef så gøre? Han giver dig højere løn, men hvor skal han tjene sine penge fra igen? Jamen, så sætter han også penge op. Og så får vi den her forventningsdrevne inflation. Og derfor har du inflation sådan set det ene, du ser, når du står ved kasseapparatet. Det andet er, som du i din makromodel tænker, hvad kommer der til at ske af forventningsdannelser rundt omkring inflation? Men når alt det er sagt, så i sidste ende er inflation altid sådan et monetært fænomen, og derfor har vi centralbanker, der rent faktisk skal styre dem.
Men kan man forudsige, hvorvidt der kommer inflation på et bestemt tidspunkt eller ej?
Du kan lave dig en model, der giver dig sådan en forecast. Men de modeller har det rigtig svært lige nu, fordi vi de sidste 10 år dybest set ikke haft inflation nævnværdigt. Og det gør, at den måde, vi kalibrerer det, vil sige, hvordan vi sætter tallene ind i vores modeller, der er vi virkelig på tynd is for tiden, og derfor er det også enormt svært at få udsige, hvordan det går. Men der er nogle parametre, man kan holde øje med.
Men betyder det, altså kan man undgå inflation, hvis man for eksempel har formået at forudsige, at det kom på forhånd?
Nej, det kan du ikke, fordi hvordan du kan undgå inflation som nation er, når du har en meget, meget stærk pengepolitisk autoritet, det vil i Danmarks vedkommende være Nationalbanken, og Nationalbanken som garant for prisstabiliteten siger, jamen vi sørger for, at der ikke er høj inflation i fremtiden, og alle forbrugere accepterer det løfte, jamen så vil der heller ikke være de her lønkrav, så vil der heller ikke være tændt for den lønprisspiral, som er det egentlig farlige med den mere permanente inflation. Fordi alt det, vi indtil videre har set, kan man med lidt god vilje stadigvæk tolke som noget temporært fænomen, det vil sige et midlertidigt inflationsfænomen, som jeg kan forklare ved energipriser, ved Ukraine-krisen osv. osv. Men det, vi egentlig er bekymret for som økonomer, det er, når du først tænder for dyrt og slipper den løs, og lønkravene presser priserne op, og højere priser presser lønkravene op.
Så man kan sige, at økonomer holder også vejret lige nu for simpelthen at se, om det er noget, der blæser over igen, eller om det bliver mere permanent ting.
Ja, når vi er helt ærligt, så kan vi faktisk godt se, at i USA er det allerede mere permanent, og der er flere og flere tegn, hvor det er meget svært som økonomer sådan ikke blive rød i hovedet, når man påstår, at det kunne stadigvæk være midlertidigt. Det her ser ud til at være en mere varig fænomen. Bestemt ikke på det her høje niveau, som vi lige har set de her uger og måneder, men inflation kommer ikke ned til nul igen, som vi har haft den dybest set de sidste mange år.
Men er inflation nødvendigvis en dårlig ting?
Nej, tværtimod. Vi har faktisk, hvis man har født med i makroøkonomdebatten de sidste 10 år, så var snakken faktisk en anden vej. Der var vi bekymret for deflation. Og deflation, nemlig det, at priserne stagnerer på nul eller endda falder, det er et kæmpe problem også for økonomien af mange årsager. Man kan forestille sig, at inflation er faktisk lidt en smørmiddel i en markedsøkonomi. Fordi folk har meget let ved at sætte priserne op, og folk har meget svært med at sætte ned, hvis du igen tager eksempel løn. Der er ikke mange, der vil gå med til at sætte deres løn ned, men de kan måske godt leve med, at deres løn står stille et år. Når du så har 2% inflation, så er du faktisk relativt godt lidt ned i løn, hvilket gør din virksomhed mere konkurrencedygtig. Tilsvarende har det også den her effekt, når du ved, at priserne falder, så venter folk med at købe. Så vi kender det alle sammen fra smartphones og mobiltelefoner, at du ved, at de bliver billigere, så derfor venter man lidt med at købe det nyeste model, fordi priserne falder. Og derfor er deflation altså heller ikke sundt for økonomien. Så det, du egentlig sigter efter, er sådan de her 2% inflation, hvor det er en god smørmiddel, der får markedsøkonomien og prissignalerne til at virke, men som ikke forstyrrer vores evne til at handle og investere i fremtiden og købe varer og planlægge vores økonomiske handlinger. Fordi det er det, inflationen rent faktisk er. Er grus i maskineriet, når den rammer de her 8-10-12%, fordi så forhindrer det dig og mig at lave fornuftige økonomiske beslutninger.
Men den situation, vi står i lige nu, det scenarie, der udspiller sig lige nu, i hvor høj grad kunne man have forudset, at det ville ske?
Det afhænger, hvor meget du tror på de gamle teorier. Og det, som jeg plejer at sige til mine studerende, sådan en god gammel teori, den bliver jo ikke outdated. Fordi Darwins evolutionsteori, den gælder også i dag, eller tyngdeloven gælder også i dag. Og i økonomi har man haft det, man kalder for kvantitetsteorien. Og den gælder, og den er empirisk belægt, bevisligt, at dybest set penge er et fænomen, eller pengepolitikken og inflation er derfor et fænomen, der altid skabes af det, vi kalder for pengemængde. Så hvis der er mange pengesedler og mønter, eller konto og bitcoins, eller det måtte være, alt det, vi kalder for penge, hvis der er meget af det i cirkulation, og hvis jeg øger antallet af de her pengesedler og mønter i cirkulation, så vil det nødvendigvis blive til inflation på lang sigt. Og vi har set de sidste, efter finanskrisen, siden 2010-12 stykker, der har pengepolitikken i hele eurozonen, også i Danmark, været det, man kalder lempelig pengepolitik. Så vi har forøget pengemængden, Så i virkeligheden kunne man der som økonom allerede have sagt, jamen, når min pengemængde går så meget op, og det er det, vi kender som de her lave renter eller negative renter, det er der indikatoren på, at vi har haft en lempelig pengepolitik, så må de nødvendigvis blive til inflation på et tidspunkt. Og til vis forstand er det det, vi oplever lige nu, at vi kommer ud af en scenarie med meget lempelig pengepolitik, som var tænkt til at tage lidt for inflationsniveauet, så vi kommer til de her sunde 2%, og vi er måske i en fase, hvor vi overshooter, altså hvor vi har skudt overmålt med det her for tiden, og derfor er min forventning, at vi nok balancerer det ned til et mere sundt og rask niveau igen om ganske få måneder.
Hvad med forbrugerne, så nu nævnte du dem kort? Hvilken rolle spiller de?
Ja, i virkeligheden, forbrugerne gør det helt rigtige, at de reagerer på de her priser. Hvis vi kigger på den sidste uge kom konjunkturprognosen, der kunne vi se, at vi havde de her knap 8% inflation i Danmark. Men det spiller sig faktisk op i, at hvis jeg kigger kun på inflationen for varerne, altså de ting, du har købt, den mælk og det smør osv., du køber, eller det tøj, så har de haft en inflation på 12%. Mens i min indkøbskur er også ting, som har haft meget lavt inflation. For eksempel en biografbillet har der været stort set 0% inflation på. Services, alle tjenesteydelser i gennemsnit har en årlig inflation stadigvæk for tiden på under 4% i Danmark. Så det vil sige, så længe jeg kan flytte dele af min forbrug væk fra de ting, der bliver dyrt, og det gør du faktisk ganske normalt. Du går væk fra de ting, der er overdrevet dyrt, hen til de ting, der virker nu mere attraktive, fordi de er relativt billigere. Og så derfor, hvor du faktisk den oplevede, den realiserede inflation, til at være lidt mindre end den inflation, du kan se i data. Fordi den varekur, som statistikerne bruger, den er jo ikke stabil. Selvfølgelig i huslejen hænger du jo nok på, ligegyldigt hvad, men om jeg kan jo lade være med at købe en ny køkken, jeg kan lade være med at købe en ny bil, og derfor kan jeg faktisk isolere mig delvis fra inflationen, hvis jeg siger, at når den gamle bil må køre lidt længere, den gamle køkken må stadigvæk bruges. Men så har jeg isoleret mig væk fra den høje prisstigning i byggematerialer eller i bilerne, og går hen til produkter og serviceydelser og tjenesteydelser, som ikke er sten i pris, teaterbesøg, biografbilletter, hvad det nu måtte være.
Men i hvor høj grad er det noget, man kan løse, og i hvor høj grad handler det bare om at vente på, at krisetiden den er over?
Ej, det er noget, der skal løses med aktiv pengepolitik at gå ind i det her. Det, fordi økonomien finder altid et nyt leje, et nyt balancepunkt. Men det vil være forfærdeligt, at hvis vores nye balancepunkt er, at vi nu skal have hver år 10% inflation, eller endnu værre, hvis den skifter med 5-15. Det er ikke rart for økonomien. Der er stadigvæk jobs, der bliver stadigvæk godt på arbejde. Altså, det er ikke, fordi vi alle sammen dør af det, men økonomien kører bare bedre, hvis du har lav og stabil inflation.
Så løsningen er heller ikke at give danskerne flere penge mellem hænderne, simpelthen?
Tværtimod. Lige nu gælder det om, at du virkelig holder stimuli, altså der, hvor du sætter penge i omløb, tilbage. Og det er den diskussion, vi kommer til at se til finanslovsforhandlingerne til efterår og vinter, at det gælder virkelig om at sørge for, at økonomien ikke skaber yderligere unødvendige flaskehalser, fordi hver gang der er mangel på noget, så stiger prisen på den vare, der er mangel på. Og det kan også være arbejdskraften, man mangler, så stiger også prisen for den.
Så vi som danskere skal måske bare stramme bæltet lidt ind, og så forberede os på, at vi bare er lidt fattigere den kommende tid.
Ja, altså vi skal huske på, at den sikreste inflationsbekæmpelse, det er en økonomisk nedgangsperiode. Men så skal man også huske, altså økonomisk nedgang, når vi har nulvækst, eller måske endda en recession, hvor vi mister 1% eller 2% af BNP, det er jo ikke verdens undergang. Vi skal huske på, at når vi sådan forhippet kigger på vækst, at nu har haft økonomien 2% eller 3% vækst, det betyder jo blot, at vi har skabt præcis det samme bruttonationalprodukt som sidste år. Alt de samme varer og services er den samme værdi, plus 2-3% ekstra. Så hvis det er en enkelt år, hvor vi måske skaber 1% mindre, betyder det, at vi har faktisk præcis skabt den samme bruttonationalprodukt som året før, bare en lille procent mindre. Så recession lyder aldrig så dramatisk, men i virkeligheden er det jo bare, at vi er på et højt niveau, og så bare ikke vækster nær så meget, som vi ellers ville have gjort.
Men jeg tror, der er mange, der sidder og tænker og er bekymret lige nu, altså for, om de kan få deres private økonomi til at hænge sammen. Er der grund til bekymring for den almindelige dansker?
Helt selvfølgelig. Der er god grund til at være bekymret, fordi der er tydelige tegn for recessionsrisici, og vi har set den både i USA, vi ser dem også i Asien faktisk. Kina har haft nogle af de laveste væksttal, fordi deres coronapolitik kører en lidt anden gear, end vi har set i Europa og i USA. Og det er jo en klar indikator, parametre på, at jamen, det kan være, at mit job måske er knap så sikker, som den har været, men når vi kigger på de reale tal her og nu i dansk økonomi, jamen, så går det strålende. Altså, der er flere jobåbninger stort set end der arbejdsløse, groft sagt. Så, og det er altså tegn på en sund og måske overophedet økonomi. Så, men derfor kan det jo sagtens være, at husholdninger ser nogle risici-momenter i fremtiden. Og det er præcis der, hvor hvis jeg tænker, hvad nu hvis jeg mister mit job, skal jeg så ikke lade være med at tage den dyre ferierejse? Og når vi alle sammen holder os tilbage, så er der også mindre økonomisk aktivitet.
Det var alt for mig for den her gang. Husk, du kan finde alle de omtalte programmer fra denne uge i Radio 4's app, eller på deres hjemmeside, så er der altså lidt til de søvnløse nætter. God fornøjelse. Vi lyttes ved.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.